Luukkaan evankeliumi, osa 3. Esittelemme mielipuolisen kuningas Herodeksen sekä hurskaan Sakarian ja Elisabetin. Edellisessä saarnassa käsittelimme Luukkaan evankeliumin esipuheen, joka kattoi jakeet 1-4. Siinä saarnassa opimme Luukkaan olevan pätevä historioitsija ja teologi, joka kirjoitti korkea-arvoiselle Teofilukselle. Luukas kertoi, miten hän on tutkinut Jeesuksen elämää ja opetuksia tarkkaan alusta alkaen, ja aikoi nyt kirjoittaa niistä järjestelmällisesti kirjassaan. Luukas myös muistutti Teofilusta siitä, että Jeesuksen elämä ja teot eivät olleet satukertomuksia. Nimittäin monet olivat ryhtyneet tekemään niistä yhteenvetoja, ja ne olivat yleisesti tosiksi tunnettuja asioita. Nämä asiat siis käsittelimme edellisessä saarnassa. Ja tänään siirrymme Luukkaan esipuheesta kirjan varsinaiseen sisältöön, joka alkaa jakeessa 5. Luukas luku 1 jae 5 viiva luku 2:40 kertoo Messiaan edelläkävijän Johannes Kastajan syntymästä, samoin kuin luvatun Messiaan Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja varhaislapsuudesta. Näissä jakeissa Luukas tuo esille, miten Jeesus oli Jumalan poika ja miten hänen oli tarkoitus pelastaa ihmiskunta. Jeesuksen syntymä on täten kudottu yhteen hänen edelläkävijänsä Johannes Kastajan kanssa, jonka oli tarkoitus valmistaa Jeesukselle tie. Luukas 3:4. Huutava ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Tämän Johanneksen ja Jeesuksen syntymäkertomuksen puitteissa ensimmäisen luvun jakeet 5-25 muodostavat kertomuksen Johannes Kastajan syntymän ennustamisesta ja täyttymisestä. Taustatietona mainittakoon, että ennen Johannes Kastajan syntymää oli kulunut 400 vuotta vanhan testamentin viimeisen kirjan Malakiaan kirjoittamisesta. Nyt Luukas kertoo, miten yli 400 vuoden hiljaiselon jälkeen Jumala tuo näyttämölle uuden profeetan. Tämän profeetan Johannes Kastajan tehtävänä on valmistaa ihmiset vastaanottamaan Jeesus Messiaana, eli vapahtajana synneistä. Johannes 8:31-36. Ja tänään aloitamme käymällä jakeet 5-6 läpi. Ja emme käy enempää jakeita tänään läpi tosiaan kuin nämä 2, mutta älkää kuitenkaan vaipuko epätoivoon, sillä vastaisuudessa tulemme varmasti käsittelemään keskimääräisesti enemmän kuin 2 jaetta saarnaa kohden. Tällä kertaa näissä 2 jakeessa on vaan niin tärkeitä hengellisiä asioita, että en halua kiirehtiä niiden läpi. Ja aloitamme esittelemällä kuningas Herodeksen, ja luen jakeen 5. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli pappi nimeltä Sakarias, Abian osastoa, ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. Kuten edellisestä saarnasta muistamme, Luukas oli jakeessa 3 luvannut kertoa asioista järjestelmällisesti. Ja nyt hän tosiaan aloittaa kertomuksensa järjestelmällisesti kronologisella viitteellä kuningas Herodekseen. Herodes on todellinen historiallinen hahmo. Wikipedia kertoo Herodeksen hallinneen Juudeaa vuodesta 37 EKR vuoteen 4 JKR jälkeen Kristuksen. Tämä on se sama Herodes, joka kuultuaan Itämaan tietäjiltä, että Betlehemiin on syntynyt uusi kuningas, eli Jeesus, tapatti siellä olleet poikavauvat. Siitä luemme myöhemmin, kun etenemme Raamatussa eteenpäin. Herodes halusi pitää vallastaan kiinni millä hinnalla hyvänsä. Sen takia hän tapatti nämä lapset. Ja Wikipedia myös kertoo, että hän tapatti muun muassa 2 lankoaan, 1 vaimonsa ja muutamia omia poikiaan. Itse asiassa keisari Augustus totesi kerran, että on parempi olla Herodeksen sika kuin poika. Tällä vitsillä Augustus luultavasti viittasi siihen, että sika pysyisi poikia todennäköisimmin elossa, koska juutalaiset eivät syöneet sianlihaa, kun taas poikiansa kohtaan Herodes oli erittäin kylmäverinen. Herodes ei siis ollut kovin kiva kaveri. Toisaalta hän kuitenkin oli omalla tavallaan pätevä ja nokkela, josta todisteina ovat muun muassa, miten hän sai Rooman, joka hallinnoi Juudeaa sotilaallisesti, nimittämään itsensä Juudean kuninkaaksi, sekä hänen näyttävät rakennusprojektit. Kuningas Herodes rakensi muun muassa Kesarean sataman, josta on tänäkin päivänä raunioita jäljellä. Hän myös aloitti Jerusalemin toisen temppelin rakentamisen, joka kuului sen ajan maailman mahtavimpiin rakennuksiin. Herodeksesta en kuitenkaan nyt puhu sen enempää, mutta jos kiinnostusta on, hänestä voi lukea lisää Wikipediasta. Se löytyy sanoilla Herod the Great. Ja mainittakoon vielä, että tämä Herodes, josta nyt tässä Luukkaan 5. jakeessa on kysymys, oli niin kutsuttu Herodes 1, eli Herod the Great. Uudessa testamentissa on monta Herodes-nimistä hallitsijaa, jotka olivat alenevassa polvessa sukua tälle Herodes ykköselle, josta Luukas nyt kirjoittaa. Mutta Herodeksesta ei sen enempää, siirrytään Johannes Kastajan vanhempiin, Sakariaan ja Elisabetiin. Eli kuten muistat, luimme seuraavasti siitä jakeesta 5. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli pappi nimeltä Sakarias, Abian osastoa, ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. Mitä tiedämme Sakariasta, Johannes Kastajan tulevasta isästä? Ensinnäkin Sakarias oli pappi, Vanhan testamentin Aaronin jälkeläisiä ja Abiaan osastosta. Entä mikä oli Abiaan osasto? Aaronilla oli 2 poikaa, ja heillä taas oli yhteensä 24 poikaa, joista 1 nimi oli Abias. Kaikki Israelin papit oli jaettu 24 osastoon, josta Abiaan osasto oli 8. Ja tähän osastoon Sakarias siis kuului. Näitä Aaronin jälkeläisiä, jotka kaikki siis olivat automaattisesti pappeja, oli noin 18 000 siihen aikaan, kun Luukas kirjoitti. Temppeleitä tosin oli vain 1, joten jokainen pappisosasto palveli temppelissä viikon kerrallaan 2 kertaa vuodessa, ja tämän lisäksi kaikki osastot palvelivat samaan aikaan yhdessä suurimpien pyhien aikana, joita olivat pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla. Vaikka juutalaiset olivat Rooman vallan alla, ja Herodeksen toimiessa Rooman valtuuttamana kuninkaana, niin Rooma antoi juutalaisten harjoittaa uskontoaan vapaasti. Juutalaiset taas itse pitivät itseään teokraattisena maana, joten papeilla oli suuri vaikutusvalta niissä asioissa, joista Rooma ei suoraan päättänyt. Teokratia tarkoittaa sitä, että Jumala on valtion korkein päättäjä, ja täten Jumalan virkamiehillä, eli papeilla, on suurin päätösvalta heidän tulkitessaan Jumalan lakia kansalaisille. Vuotuisen temppelipalveluksen lisäksi papeilla oli päätösvaltaa monissa muissa yleisissä asioissa kotipitäjissään, joissa he opettivat Vanhaa testamenttia sekä neuvoivat ja ohjasivat ihmisiä muissakin elämän asioissa. Pappisvirka oli siis arvostettu virka. Vaikka Luukas ei noteeraa Sakarian nimen merkitystä mitenkään, niin mainittakoon tähän vielä sen tarkoittavan Jumala on muistanut, joka sopii mainiosti Luukkaan ensimmäisen luvun aiheyhteyteen. Sakarian nimi siis oli kirjaimellisesti tarkoitti Jumala on muistanut. No entä Elisabet, Sakarian vaimo? Sakarias oli naimisissa Elisabetin kanssa, joka hänkin oli Aaronin pappissuvun jälkeläisiä, kuten luimme, ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. Sakarias oli siis naimisissa papin tyttären kanssa, ja jos Elisabetilla oli veljiä, niin hekin olivat kaikki pappeja, sekä tietenkin hänen vaarinsa ja monet muut sukulaisensa. Tämän luvun 36. jae myös kertoo meille, että Elisabet oli jollain tapaa sukua Jeesuksen äidille Marialle. Täten Johannes Kastaja ja Jeesuskin olivat jollain lailla sukua, sitten kun he syntyivät. Kumpikaan nimittäin ei ole tässä vaiheessa tarinaa vielä syntynyt. Elisabet on myös nimenä mielenkiintoinen. Tiedättekö, kenen muun kuuluisan papin vaimon nimi oli Elisabet? Mooseksen veljen Aaronin, hänen vaimonsa nimi oli myös Elisabet, toinen Mooseksen kirja 6.23. Elisabetin isä, joka siis myös oli pappi, oli antanut tyttärelleen saman nimen, joka oli ensimmäisen ylipapin Aaronin vaimolla. Kirjaimellisesti Elisabet nimenä tarkoittaa Jumala on vannonut, tai toisin sanoen Jumalan vala. Elisabetin ja Sakarian nimet yhdessä muodostavat myös erittäin mielenkiintoisen yhdistelmän. Muistatteko vielä, mikä oli Sakarian nimen merkitys? Se tarkoitti Jumala on muistanut. Eli jos laitamme Elisabetin ja Sakarian nimet yhteen, saamme Jumala on vannonut ja Jumala on muistanut. Tämä tietenkin sopii mainiosti asiayhteyteemme, jossa Jumala nyt muistaa satoja vuosia sitten antamansa lupauksen Messiaan edelläkävijästä, Luukas 3.4. Sakarias oli siis ottanut itselleen vaimon, joka oli sinut pappiselämän kanssa. Tämä ei ollut hänelle mitään uutta. Hän oli kasvanut pappisperheessä, hänen isänsä ja mahdolliset veljet olivat pappeja. Hän tiesi tasan tarkkaan, mistä on kysymys, kun perheen miehet ovat pappeja. Ja tämä Sakarian valinta ottaa Elisabet vaimokseen ei ollut siis mitenkään huono valinta miehelle, jonka elämäntyönä oli täyspäiväinen Jumalan asioiden hoito. Elisabetilla oli varmasti paljon paremmat valmiudet kuin monella muulla naisella ymmärtää Sakarian pappistyön tärkeys ja velvollisuudet. Sakarian vaimon valinta ehkä myös kertoo jotakin Sakarian omistautumisesta papin töihinsä. Se ei nimittäin ollut mikään vaatimus, että pappien täytyi naida pappissuvusta. Ja tämä on myös hyvä mietiskelyn kohde niille meistä, joilla naimisiin meno on vielä edessä. Mitkä ominaisuudet ovat sinulle tärkeitä tulevassa puolisossasi? Se, että hän on erittäin kivan näköinen, onko tämä tärkein asia? Vai se, että hän vie sinut hienoihin ravintoloihin tarpeeksi useasti? Vai se, että hän rakastaa Jumalaa suuresti ja tulee auttamaan sinunkin hengellistä kasvuasi? Onko tärkein asia se, että hän ansaitsee paljon, koska hän on ahkera ja tekee paljon ylitöitä? Vai onko tärkeämpää se, että hän käyttää vapaa-aikaansa tekemällä töitä Jumalan valtakunnan eteen? Mieti tarkasti, minkä asioiden tulisi olla elämässäsi etusijalla, ja valitse puolisosi sen mukaan. Soveliaan puolison valinta on nimittäin yksi elämän tärkeimpiä päätöksiä, ja siihen päätöksentekoon olisi hyvä liittyä paljon rukoilua, paastoa ja raamatullista neuvonantoa kypsiltä, jumalallisilta kristityiltä. Tämä erillinen maininta Elisabetin suvusta muuten korostaa Johannes Kastajan sukutaulua, koska hän polveutui Aaronin pappissuvusta sekä isänsä että äitinsä puolelta. Ja tämä onkin toinen kohta, jonka takia hyvän jumalallisen puolison valinta on niin tärkeää. Millään muulla päätöksellä ei tule olemaan niin syviä ja kauaskantoisia vaikutuksia tulevien lastesi elämään kuin tällä. Voit vain miettiä, miten suuri vaikutus vanhemman maallisuudella tai jumalallisuudella voi olla lapseen. Jos taas olet jo naimisissa, eikä puoliso ole paras mahdollinen hengellinen kumppani, niin ei ole syytä epätoivoon. Rukoilun kautta Jumala voi tuoda muutoksen tässäkin asiassa. Kenenkään naimisissa olevan ei siis kannata valittaa tai lannistua, vaan käyttäköön senkin energian rukoiluun tämän kyseisen asian hyväksi. Entä jos Jumala haluaa minun naivan jonkun epäuskoisen, jotta voin sitten auttaa häntä tuntemaan Jumalan paremmin ja pelastumaan? Huomaa, että et saanut tätä ajatusta päähäsi lukemalla Raamattua. Tämä ajatus on syntynyt omassa lihassasi, ja yrität aivopestä itseäsi, jotta voisit tehdä mitä haluat. Ei Jumala tarvitse, eikä halua, sinun sivuuttavan hänen neuvojaan ja käskyjään pelastaakseen Mikon tai Maijan. Kautta Raamatun Jumala jatkuvasti kehottaa ihmisiä olemaan naimatta uskottomia. Esimerkiksi 5. Mooseksen kirja 7.3, 2. Korinttilaiskirja 6.14, sananlaskut 20.25, 1. Korinttilaiskirja 15.33. Eli kristittyjen tulisi aina naida uskova puoliso, ja jos näin ei ole jostain syystä käynyt, niin sitten rukoilkoon sen asian hyväksi. puolison valinta on erittäin tärkeä asia. Ja nimenomaan sellaisen puolison, joka on hyvä, positiivinen vaikutus sekä omalle että tulevien lastesi hengelliselle elämälle. Johannes Kastajan tulevat vanhemmat, Sakarias ja Elisabet, olivat siis kummatkin Mooseksen veljen ylipappi Aaronin jälkeläisiä. Sakarias oli ilmeisesti myös erittäin vihkiytynyt työlleen, koska oli ottanut itselleen vaimon, jonka isä ja mahdolliset veljet olivat myös kaikki pappeja. Ja jatkamme seuraavaan jakeeseen, jakeeseen 6. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Sakarialla ja Elisabetilla ei siis ollut pelkästään hurskas alkuperä esi-isänsä Aaronin kautta, vaan he olivat myös itse hurskaita Jumalan edessä. No miten he pystyivät olemaan hurskaita Jumalan edessä? Eihän kukaan ole synnitön. Tämä asia toimi heidän kohdallaan samalla tapaa kuin meidänkin kohdallamme nykyään. Toinen korinttilaiskirja 5.21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus kärsi tuomion synneistämme puolestamme. Täten Jumala näkee hurskaina ja synnittöminä meidät, jotka uskomme Jeesukseen ja olemme asettaneet hänet herraksemme. Tämä ei tarkoita, että olemme synnittömiä, vaan Jumala näkee meidät synnittöminä, koska Jeesuksen veri kattaa meidät ja hän näkee meidät puhtaina. Mutta miten tämä pätee Sakariakseen ja Elisabetiin, koska Jeesus ei ollut vielä edes syntynyt, saati sitten kuollut ristillä kenenkään syntien edestä? Tämä on hyvä kysymys, ja tämä sama kysymys voidaan esittää muidenkin Vanhan testamentin henkilöiden kohdalla. Miten ihmiset pelastuivat ennen kuin Jeesus kuoli syntiemme edestä? Pelastumisen edellytys on aina ollut usko, kautta Raamatun. Pelastavan uskon kohde taas on aina ollut Jumala. Jumalan vaatimus siitä, mihin meidän pitää uskoa, riippuu hänen siihen ajankohtaan mennessä ihmiskunnalle antaman ilmoituksen laajuudesta. Tätä kutsutaan progressiiviseksi ilmoitukseksi, ja selitän tätä hieman enemmän. Aadam uskoi Jumalan antamaan lupaukseen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3.15 siitä, että naisen jälkeläinen murskaisi saatanan. Aatami uskoi tähän Jumalan lupaukseen. Tuossa historian vaiheessa Aadamilla ei ollut muuta tietoa tulevasta, mutta hän uskoi siihen, mitä Jumala hänelle kertoi. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15.6 kertoo meille Abramin uskoneen Jumalaan, ja sen kautta Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja roomalaiskirja 4.3-8 laajentaa tätä, jos siitä haluaa lukea lisää. Kautta koko Vanhan testamentin uskovat siis tarttuivat pelastukseen, koska he ymmärsivät, että he eivät voi mitenkään pelastaa itseään. He uskoivat, että katumalla ja pyytämällä Jumalan armoa hän jotenkin huolehtisi heidän syntiongelmastaan. Tässä yksi jae Vanhasta testamentista, psalmi 32.1-2. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Ja vanhassa testamentissa oli myös lupauksia muuten tulevasta vapahtajasta, joka tulee ottamaan syntimme hartioilleen. Tässä yksi, Jesaja 53:5-6. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Eli vanhassa testamentissa jo käy hyvin ilmi, että Jumala tosiaan tulisi huolehtimaan ihmisten synneistä joillain tapaa. Ja jo Aatamin ajoista lähtien Jumala oli luvannut Aatamille, että naisen jälkeläinen murskaisi saatanan. Tämän tulevan vapahtajan uhraukseen asti Jumala oli myös asettanut vanhassa testamentissa käyttöön uhrijärjestelmän. Ihmiset osoittivat ulkoisesti sisäisen katumuksensa tuomalla eläimen sijaisuhriksi heidän synneistään. Näin ollen syntisen ihmisen synti rangaistiin vuodattamalla eläimen veri tämän syntisen ihmisen veren sijaan. Mutta kuten hebrealaiskirje 10:1-10 selvästi opettaa, eläinuhri ei maksanut synnin hintaa pysyvästi. Se oli tavallaan ennakkomaksu tai symbolinen ele. Sakarias, jos kukaan, tiesi pappina tämän ja samoin Elisabet papin vaimona. Papit nimittäin olivat periaatteessa ammattiteurastajia, jotka teurastivat ja uhrasivat ihmisten sovitusuhreja päivät pitkät. Mutta synti ei tullut koskaan lopullisesti maksettua, vaan uhraukset jatkuivat vuodesta vuoteen, vuosisadasta toiseen. Tämä on aika masentavaa, kun sitä oikein alkaa ajattelemaan. Mutta tämä uhrijärjestelmä ennakoi sitä päivää, jolloin Jumalan poika vuodattaisi verensä syntisen ihmiskunnan puolesta ja synti tulisi lopullisesti maksetuksi. Voi sitä ilon päivää, kun Jeesus maksoi tuomion synneistämme lopullisesti ja uhrijärjestelmä saattoi siirtyä unholaan. Nyt voimme katsoa taaksepäin uskoen Jumalan jo huolehtineen synneistämme ristillä. Johannes 3:16. Jeesus täytti vanhan testamentin lain elämällä täydellisen synnittömän elämän ja lopulta maksoi ristillä kaikkien menneiden aikojen uskovien sekä kaikkien tulevien aikojen uskovaisten synnit. Ja hän teki sen kärsimällä rangaistuksemme puolestamme. Roomalaiskirje 3:21-26. Sakarias ja Elisabet olivat siis osa sen aikaista uskollista Israelia. He olivat hurskaita Jumalan edessä. He ymmärsivät olevansa syntisiä, olevansa vailla toivoa itsessään, ja täten he ymmärsivät tarpeensa katumukseen ja Jumalan armoon. Vastakohtana tälle olivat esimerkiksi tekopyhät fariseukset, jotka itse uskoivat olevansa hurskaita, ja jotka ulkoa päin esittävät olevansa nuhteettomia ihmisten edessä. Mutta kuten Jeesus tulee muutamia lukuja myöhemmin sanomaan tässä Luukkaan kirjeessä, Luukas 5:32, en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Ja ideana on se, että jos itse luulee olevansa vanhurskas, niin silloinhan ei tarvitse Jeesusta. mutta ne ihmiset, jotka tiedostavat olevansa syntisiä, he tarttuvat Jeesukseen. Ja huomatkaa, mitä muuta jae 6 opettaa Sakariasta ja Elisabetista. He vaelsivat kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Tämä ilmaisutapa ei tietenkään tarkoita sitä, että he olivat synnittömiä, kuten selvästi käy ilmi jakeista 18-20, mutta Raamattu käyttää samantyylistä kieltä myös muualla, esimerkiksi esitellessään Jobin nuhteettomana, Job 1.1, vaikka Job itse tunnusti tehneensä syntiä, Job 13.26 ja 42.6. Tämä ilmaisu nuhteettomuudesta Sakarian ja Elisabetin kohdalla tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Jumala näki heidät synnittöminä ja hurskaina Jeesuksen tulevan sovitusuhrin kautta, ja toiseksi se tarkoittaa sitä, että Sakarias ja Elisabet rakastivat ja tottelivat Jumalaa sydämestään. Kuten luemme tekstissä, he vaelsivat Herran käskyissä ja säädöksissä, ja he tekivät sen sydämestään. Sitähän pelastus tuo tullessaan. Jumala muuttaa meidät. Hän tekee meistä erilaisia. Alamme todella rakastamaan Jumalaa ja hänen lakiaan, kuten psalmi 119.97 kertoo. Ja tämän seurauksena muutumme yhä pyhemmäksi ja tottelevaisimmiksi. Jumalaan turvaten ja hänen voimansa kautta pystymme ja elämme elämäämme aivan eri tavalla kuin ennen pelastustamme. Filemon 2.13-15. Toinen korinttilaiskirje 13.5 kehottaa meitä seuraaviin sanoin. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa? Tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Luuleeko joku olevansa pelastunut? Jumala kehottaa meitä koettelemaan ja tutkimaan itseämme tämän suhteen. Onko Jeesus Kristus teissä? Entä miten voin koetella itseäni tämän suhteen? Onneksemme Johannes kertoo kirjoittaneensa kirjeensä juuri tätä varten. 1 Johannes 5.13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iänkaikkinen elämä. Esitän nopeasti 12 asiaa 1. Johanneksen kirjeestä, joita tutkimalla voi tietää, onko Kristus sinussa, eli onko sinulla iankaikkinen elämä. 1. 1. Johannes 1.3. Onko sinulla halu pitää yhteyttä ja viettää aikaa muiden uskovaisten sekä Jumalan kanssa, rukoillen ja lukien hänen sanansa? Kohta 2. 1. Johannes 1.6-7. Sanoisivatko muut, hengellisesti kypsät kristityt, että vaellat valkeudessa vai pimeydessä? Kohta 3. 1. Johannes 1.8. Onko sinulla tapa tunnustaa päivittäiset ja pitkäaikaiset syntisi? Kohta 4. 1. Johannes 2, 3-5. Oletko kuulijainen Jumalan käskyille? Kohta 5. 1. Johannes 2.15. Osoittaako elämäsi, että rakastat enemmän Jumalaa kuin maailmaa? Kohta 6. 1. Johannes 2.29. Onko vankurskaus ominaista elämällesi? Teetkö asioita Jumalan silmissä oikein? kohta 7, ensimmäinen Johannes 3:3. Pyritkö elämään puhdasta elämää? Kohta 8, ensimmäinen Johannes 3:5-6. Pieneneekö synnin määrä elämässäsi vuodesta vuoteen? Kohta 9, ensimmäinen Johannes 3:14. Osoitatko rakkautta muille kristityille? Kohta 10, ensimmäinen Johannes 3:18-19. Autatko konkreettisilla teoilla niitä veljiä ja siskoja, jotka tarvitsevat apua? Kohta 11, ensimmäinen Johannes 3:21. Pyritkö säilyttämään puhtaan oman tunnon? Kohta 12, ensimmäinen Johannes 5:4. Saavutatko voittoja maailmasta hengellisen elämäsi suhteen? Jos pystyt rehellisesti vastaamaan kyllä moniin näihin kysymyksiin ja pyrit tekemään parhaasi muidenkin osalta, niin elämässäsi näkyvät oikean pelastuksen hedelmät. Jeesus sanoi, että hänen seuraajansa tunnetaan hedelmistään. Matteus 7:20-21. Hedelmättömät oksat taas, eli sellaiset tekouskovaiset, jotka itse asiassa eivät ole uskovia, koska heidän elämässään ei näy hengen hedelmiä, leikataan pois ja heitetään tuleen. Tiedän, että tämä on rankkaa tekstiä, mutta tämä tulee suoraan Raamatusta. Nämä eivät ole minun itse keksimiäni asioita. Galatialaiskirja 5:22-23 ja Johanneksen evankeliumi 15:6. Raamattu kertoo tästä erittäin selvästi, koska tämä on erittäin tärkeä asia. Fakta on Raamatun mukaan, että hedelmättömät oksat, eli sellaiset tekouskovaiset, jotka itse asiassa eivät ole uskovia, koska heidän elämässään ei näy hengen hedelmiä, leikataan pois ja heitetään tuleen. Ja tässä ei ole kysymys sellaisista ihmisistä, jotka vihaavat Jumalaa tai jotka ovat ateisteja. Tässä on nimenomaan kysymys sellaisista ihmisistä, jotka luulevat uskovansa Jumalaan. Ja he eivät ole uskovia, ja tämä kauhea totuus selviää heille vasta viimeisellä tuomiolla, kun he huutavat Jeesusta sanomalla Herra, Herra. Ja mitä Jeesus sanoo heille? Menkää pois tyköäni, te laittomuuden tekijät. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Tämä on pelottavaa tekstiä. Ja huomaa, miten moni sanoo Jeesukselle sinä päivänä Herra, Herra. Eivät harvat, vaan moni. Moni ihminen, joka luulee olevansa uskovainen ja luulee uskovansa Jeesuksen, tulee sanomaan hänelle viimeisenä päivänä, Herra, Herra. Mutta Jeesus sanoo heille, menkää pois, te laittomuuden tekijät. Sillä ei jokainen pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli tässä on juuri kysymys niistä ihmisistä, joiden elämästä näkyy hengellisiä hedelmiä. Muistakaamme kuitenkin, ettemme pelastu tekojemme kautta, vaan armosta uskon kautta. Efesolaiskirja 2:8-9. Samalla uskomme tulisi kuitenkin näkyä tai tulla ilmi tekojemme kautta. Jaakobin kirje 2:17-20. Tosi usko, aito usko tuottaa aina tekoja. Usko, joka on jatkuvasti ilman tekoja, ei itse asiassa ole minkäänlaista uskoa eikä pelasta ketään. Ja unohdin mainita tuossa äsken ne jakeet, joissa Jeesus sanoo näille ihmisille, jotka huutavat hänen nimeään Herra, Herra, että menkää pois, niin Raamatun kohta siihen on yksi niistä, on Matteus 7:21-24. Ja kerrataan, mitä olemme tänään oppineet. Tänään aloitimme tutustumalla kuningas Herodekseen, joka oli omalla tavallaan pätevä, mutta mielipuolinen ja murhanhimoinen. Hän hallitsi juutalaisia Johannes Kastajan ja Jeesuksen syntymän aikoihin. Tämän jälkeen siirryimme Johannes Kastajan vanhempiin, jotka olivat kummatkin Mooseksen veljen ylipappi Aaronin jälkeläisiä. Sakarias oli yksi 18 000 papista, jotka palvelivat juutalaisia. Hän oli ilmeisesti hyvin omistautunut työlleen, eli Jumalan palvelimisille, koska meni naimisiin Elisabetin kanssa, jonka isä ja mahdollisesti veljet olivat myöskin pappeja. Siis mahdolliset veljet, jos hänellä niitä oli, niin he olivat myös pappeja. Sakarias toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten valita sellainen puoliso, joka edes auttaa meitä palvelemaan Jumalaa paremmin, sen sijaan, että olisi kivirekenä jarruttamassa edistystämme. Tosin ne, jotka ovat jo naimisissa, voivat rukoilla Jumalan muuttavan puolisojaan parempaan suuntaan tämän asian suhteen. Jumalallinen puoliso tulee olemaan myös siunaus mahdollisille lapsillemme. Jakeessa 6 luimme, että Sakarias ja Elisabet olivat kummatkin hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Tämä ei tarkoittanut, että he olivat synnittömiä, vaan he uskoivat, että katumalla ja pyytämällä Jumalalta armoa hän jonakin päivänä huolehtisi heidän syntiongelmastaan, aivan kuten Vanhassa testamentissa monesti luvattiin. Jumalan käskyt, ihmisten syntisyys, katumus, Jumalan lahjaksi annettu vanhurskaus uskon kautta sekä Jumalan voiman kautta muuttunut elämä jatkuu ytimeltään muuttumattomana Vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin. Huomasimme myös konkreettisesti jakeen 6 kautta, mitä siitä seuraa, jos on hurskas Jumalan edessä. Se tuo tullessaan käytännön tekoja, kun pyrimme vaeltamaan kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina, kuten Sakarias ja Elisabet. Ja tämä ei taaskaan tarkoita täydellisyyttä, vaan kuten kävimme läpi, kyseessä on pikemminkin pyrkimys täydellisyyteen, kuten Jumala meitä sanassaan kehottaakin, Matteus 5:48. Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Lopuksi kävimme läpi 12 kohtaa, joita analysoimalla voimme tietää, olemmeko todella pelastuneita, eli onko meillä iän kaikkista elämää. Näihin en kertaa nyt kaikkia niitä 12 kohtaa, mutta niihin kohtiin kuuluivat muun muassa halu viettää aikaa Jumalan kanssa rukoilemalla ja lukien hänen sanansa, sekä halu pitää yhteyttä muiden kristittyjen kanssa, tapa tunnustaa syntimme sitä mukaan, kuin havaitsemme sitä elämässämme, konkreettiset teot muiden auttamisessa, se, että näkyykö elämästämme että rakastamme Jumalaa enemmän kuin maallisia asioita, sekä pieneneekö synnin määrä elämässämme vuodesta vuoteen. Nämä olivat niiden asioiden joukossa, joita analysoimalla voimme tietää, olemmeko todella pelastuneita. Raamattu kertoo, että uskomme tulisi tosiaan näkyä muun muassa näiden asioiden kautta. Tosi usko, aito usko, tuottaa aina hengen hedelmiä, eli tekoja. Ja esimerkiksi Johanneksen 15 luvun jakeen 6 mukaan hedelmättömät oksat leikataan pois ja heitetään tuleen. Rukoilkaamme. Psalmit 19.8. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Kiitos Jumala sanastasi. Rukoilemme tänään erityisesti nöyryyttä analysoida itseämme rehellisesti ensimmäisen Johanneksen kirjeen ohjeiden mukaisesti. Valaise erityisesti niiden silmät, jotka eivät ole luuloistaan huolimatta matkalla iankaikkisuuteen. Valaise myös muiden silmät siten, että ymmärrämme suurimmat puutteemme. Tee meistä lupauksesi mukaan yhä enemmän Jeesuksen kaltaisia. Sen sinä lupaat meille toisessa korinttilaiskirjeessä 3.18. Tartumme tähän lupaukseen ja pyydämme sitä sinulta. Anna meille myös viisaus ja halu vaeltaa käskyissäsi ja säännöksissäsi yhä tottelevaisemmin. Täten anna meille halu rukoilla ja lukea sanasi enemmän ja viisautta ymmärtää lukemamme paremmin, sillä ilman rukoilua, sanasi lukemista ja ymmärtämistä meillä ei ole mitään mahdollisuuksia kasvaa hengellisesti. Ole armollinen meille lapsillesi sekä niille, jotka ovellesi kolkuttavat, ja johdata yhä useammat kolkuttamaan. Poikasi Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaisesti me näitä asioita sinulta pyydämme. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.